Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientist?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes, alas 4 ng hapon. Ito po si classmate Mary.
At ako naman po si classmate Cha.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po ay nakangiting mumabati sa inyo na isang magandang masensyang hapon, planet Earth.
Dahil siyensya namin.
Siyensya ninyo.
Siyensya nila.
Siyensya na kayo.
Agham para sa lahat. Excited ang ating guest.
Oo. Gusto natin papalitan tayo.
Kinukuha yung script natin. Nung babasahin na natin.
Naku, magandang hapon po mga classmates.
Magandang afternoon classmates. February
at
na.
Ito ang first Friday ng February. Malapit na February 14.
Oh, kumusta ka naman, girl?
So, sa mga classmates namin dyan, hopefully magkaroon kayo ng isang mapusong buwan ngayong February.
True, at dahil ngayon ay diliman man.
Mm-hmm. So kung gusto niyo po makakita ng mga malalak, mga giant na mga kwan, mga installation art, marami po ngayon sa loob ng campus.
Oo.
Isa na dito yung nasa harapan ng MASCOM nitong DZUP.
Kung, ano ba yun? Parang mga fishnet na yun.
Parang koi fish ata yun. Parang yung Tabata Festival sa Japan ata yung tinutukoy ng MASCOM.
Koi fish pala yun. Na lumilipad.
Oo. Pag Tabata Festival sa Japan, marami kang makikitang ganyan.
Kala ko yung Tabata Festival ay festival ng mga
Tabata. Para sa bata. Tabata.
Tabata. Sa mga matabang bata.
Hindi naman mataba. Tababata talaga.
Tababata yon, di ba? Tsaka kasabay ng Diliman Month ay magkakandin tayo ng College of Science Week.
Mm-hmm. So, meron naman ngayon, next week na, no?
February 13 ang simula.
February 13 ang simula. That's
next week pa.
Oh, next week pa.
So, marami ding mga activities dyan. Dyan ginagawa yung CS Idol.
Mm-hmm.
Para din pakita na yung
Binibini bato.
Mm-hmm. Para naman ang mga scientists nga ay hindi lang mga scientists. Marami tayong talent.
Oo, lalabas na yung mga talent. Paano rumampa, paano kumanta.
True.
Oo, pero ang question ay science pa rin sa binibini bato.
Ay, ang question ay science, di ba?
Oo.
Totoo.
Science,
hindi ko na maalala. Pero tipong mga question na hindi kaya sa Miss Universe.
Oo, mahirap. Pero pwede mo naman sagutin yung ano yung significant
change
in the last 10 years.
Kasi nga, iba daw kasi ang ano.
Pag pinag-usapan ng forensic science, marami na. Dati-dati, hindi mo malalaman na tatay mo pala siya o nanay mo siya.
Oh,
ngayon,
it was just a matter of trust, di ba? Na anak kita,
edi
wow, parang kanya.
Ngayon, these days, parang ang bilis na nung pag nagkuhan. Padala mo siya dyan sa, say, punta ka sa NSRI, Natural Science Research Institute. Pwede ka magpa-test doon na.
Mahal nga lang.
At saka, lagi natin sinasabi yan na hindi po talaga in a matter of seconds or minutes.
Saka
yan,
hindi
ha?
Siya talaga 100%. Mm-hmm. 99.99999.
Hindi yata, ano? Kuhan siya, paulit-ulit.
Paulit-ulit. Pero ang malaking news ngayon na bumulaga sa atin ngayong linggong ito ay yung tapos na ang Project NOAA.
Oo. Hindi ko alam kung malulungkot ako or matutuwa ako na sabi nila may output na daw na i-turn over sa Pag-asa nga.
Pag-asa tsaka DOST yata. Pero syempre, sa point of view naman ng mga taga-UP na nagsimula ng...
Hindi kasi natatapos ang pag-aaral ng kwan eh, ng weather eh, di ba? Alam natin yan eh.
Oo, ang weather ay forever. Mayroong forever.
At saka nagba... Ito nga yung isang parang nangyayari sa on the surface of the earth na pabago-bago.
So talagang ko. At saka yung malaking pinagdedebatihan dyan ay yung data bang nakukuha ay ibibenta ba or open
to the public,
access,
oh,
diba?
Mm-hmm.
Na gusto ng mga, syempre tayo bilang siyentista, gusto natin na nagsishare ng data na hindi mo dapat binibenta.
Mm-hmm.
Yung mga iba, pwedeng ibenta, pero data na nakakaligtas ng buhay ng mga tao.
Kailangan mo ibenta? Kailangan mo bang i-hold yun? So, medyo malaking usapin din yan.
Kaya, tatry po natin i-guess si Dr. Mahal Lagmay.
Oo. Tatry natin this month, ha? Kasi mukhang
para habang fresh pa.
I think end of the month na lang ata yung kanilang kuan, yung kanilang project until the end of the month.
Pero I think nag-press con na siya kung ano nga yung mga, kasi tapos na yung project, so turnover na. So although marami namang project na for na kino-continue.
Mm-mm.
Sana wag i-continue yung paggawa ng AGT sa UP, di ba?
Pero kala ko kasi itong Project Noah ay meron lang parang si isinumite ata na bill sa Kongreso para ito talagang gawin na siya na parang isang ahensya ng gobyerno na tutul nakatuwag ng pag-asa sa pag-aaral at pag-predict at kung ano makailangan para matingnan natin kung ano yung magiging epekto, magkakaroon ba ng malaking epekto isang darating na bagyo.
Hindi dapat parang kompetensya kasi daw titingnan ng iba parang
na hindi ata parang ito parang yung thing ang pinopropose ata nila for Project Noah parang katuwangan ng kuan ng pag-asa.
Pwedeng arm siya, 'di ba? Parang pwede siya may gawing ibang functions.
Mm-hmm.
Na labas pa sa functions ng or pang-enhance pa.
Oo, kasi nga ang pag-asa marami na rin ginagawa pero to develop ng mga tulad ng mga algorithms, mga programs na
softwares. Pa. So in the end naman ang objective naman nating lahat ay
ma-save tayo na hindi
at
tayo
saka service, di ba?
Oo.
Para sa to serve the Filipino people. I thank you.
Kasi nga malaking issue din yan sa Project Noah, nag-invest tayo para makaproduce tayo ng mga scientists na expert nga sa pag-aaral ng ating panahon.
Oo, billion ang project na yan, di ba? So parang
ang tanong saan sila ngayon pupunta na hindi naman sila kayang i-absorb ng pag-asa lahat.
Pero sana may magawan pa ng pakay. Kunyari, UP. Pwede naman siguro i-absorb ng UP yan.
So sana.
Parang dati may usapang gano'n na i-absorb. Parang turnover sa UP. Kasi nga, puro UP naman yung mga nagtrabaho doon sa Project Noah. And I think, pwede naman tayo makakuha ng budget siguro.
Or kailangan ito ng mga kuha natin, mga TV stations, radio stations. Kasi
true.
Kailangan nilang meron silang parang tatawag na resident, anong tawag dito?
Meteorologist.
Parang si Mang Tani.
Sino?
Si Mang Tani, si Nathaniel.
Kasi kilala ko lang si ano eh, si
si Kuya Kim?
Hindi si Kuya Kim, yung bago pa siya.
Si
Weather
si
lang.
Si Ernie Baron.
Ernie Baron.
Hindi, si Mang Tani na ang sikat ngayon ata.
Kaya gusto ko makapanayam ngayon, isa ding ano, hindi sa scientist ang ating guest ngayon.
No, pero
mathematician. So, mathematician siya.
Ito ang ginagamit actually ng Project Noah. Ginagamit, ang ginagawa niya ay posibleng gamitin ng Project Noah.
Di ko lang alam.
Oo. Kasi nasa kwan siya. Nasa tinatawag na partial differential equations.
Ano raw?
Naku sa mga classmates, tagapakinig natin kayong hapon.
Kayo na pa excited yung ating visita.
Sinagway lang muna namin po yung kwan, yung aming Project Noah para lang po at least buhayin yung issue at talagang naghahanap po kami ng paraan para mag-guest dito yung mga taong dapat natin kausapin tungkol sa Project Noah. Pero, syempre, babalikan nga natin, ang ating pong guest ngayong hapon ay isa pong fresh graduate ng kanyang PhD, ng kanyang pinag-aralan po ay partial differential equations mula sa kakapanalo pala ng Miss Universe! France!
Sa University of Rouen.
Kuan ba to sa obvious pa kung nasaan siya?
Rouen. Kung saan sinunog si Jeanne d'Arc.
Ah, talaga?
So, hindi po nakakalam, Jeanne d'Arc ay si Joan of Arc.
Mm-mm.
Iba lang kasi pag ano eh, kinakain eh, di ba? Jeanne d'Arc. Kaya.
Pero Joan of Arc lang pala yun.
Joan of Arc, Jeanne d'Arc.
Kasi so, akala ko may apostrophe yun. So,
kaya nga, Jeanne d'Arc.
Okay.
So, parang gustong gusto na magsalta kayo na pa ng ating guest.
Pakilala po natin ng ating guest
sabi
ngayong hapon.
Sabi na
hiya
siya pero actually gusto na niya talaga magsalita.
Siya po ay naging sit-in classmate natin dito ng I think dalawang beses na nung last year na si classmate Mary ay medyo busy sa kanyang ibang career. So welcome po natin ating teacher ngayong hapon mula po sa Institute of Mathematics ng Koleyo ng Agham, si Teacher Alip Oropesa.
Magandang hapon, Teacher Alip.
Good afternoon, mga classmate. Ito po si Alip Oropesa. Nagbabalik.
O, nagbabalik. Kasi parang naalala ko, kailan ba? Nung si Teacher Micaela.
Yes, ang Teacher Podolig, yun doon.
So, ikaw ang nag-ano. So, meron ka na experience pa sa radyo.
Konti.
So, di ka nahihiya?
Nahiya pa rin.
Pero, sige nga, ikwento mo sa amin yung ano mo. Ano ba ang ginawa mo sa France?
Ito, doon nag-aaral akong 3 taon. Nagpakahirap.
Nagpakahirap.
Nag-French.
Nag-French.
And then, yun, naka-uwi.
Naka-uwi na. Matiwasay.
Matiwasay at naka-graduate ng PhD.
Wow. Pero anong title ng thesis mo sa PhD mo?
French yung title, so...
Ah, sige, sabi mo sa French?
Nakalimutan.
Naku,
wait.
French ang title?
Yes.
Pero yung paper mo, di ba, English naman
yes,
yan?
Yes, English naman yung papel.
Ah, so required na French yung title talaga.
Oo,
ng pag dissertation.
French dissertation, French yung title, and then yung abstract should be in French and one in English.
Ah, so
but
dalawa.
The body, hindi naman kailangan French.
So, ah, hindi kailangan French. So,
wow.
So, Englishin mo nga ang title ng ng iyong dissertation mo. Nakalimutan na. Basta may solution yan, may elliptic.
The solutions, quasi-linear elliptic, a class of a quasi-linear elliptic curves with Robin boundary conditions and L1 data, existence and homogenization.
Naku, tukang kala natin isa-isahin dun eh. So alam ng mga tao dyan nung pag-linear. Pag-linear, ibig sabihin yan ay parang mula lang siya sa equation ng line na ang highest power dyan ay 1. Pero pag sinabi mong quasi-linear, ano na yun?
Eh kasi, pag unu-una
nagkukunwari,
kasi...
Nagkukunwari? Pseudo-linear.
Parang nagkukunwari, ano? Mala.
Mala-linear.
Kasi pag linear kasi, hindi na kailangan galing sa line lang. Hindi na ganun yung form.
Ah.
Yung linear...
Linear yung derivative. So, dapat... Linear combination.
Ayun.
So, pero, kunyari, ang derivative ng f plus g ay derivative ng f plus derivative ng g.
Ganun na kasimple.
Derivative of ng alpha f ay alpha derivative of f.
Tama.
Pero kung quasi-linear na tayo,
medyo mahirap yata.
Medyo mahirap
kasi
pag
kasi ito ay...
Hindi na siya sumusunod sa usual rules of derivatives.
Kumbaga, lahat ng highest power mo ay linear. Pero ang lower power ng derivative ay hindi linear.
Yes.
Pwedeng hindi
from
linear.
From one. Linear lang siya pwede between sa isang...
Between 0 and 1 na siya.
Pwede.
Ah, so meron
actually, meron parang dalawang variables ka. Yung isa linear, yung isa hindi kailangan. So kaya siya parang quasi-linear.
Kasi una-una partial derivatives to.
Mm-mm.
So hindi siya function lang ng isang variable.
Totoo yan.
Totoo yun.
So, kailangan function ito ng at least 2.
Ano nga ba ang function, Teacher Ali?
Eto
kasi
na.
Kasi ano ba sa buhay para maintindihan na? Kasi hirap ang mga tao, mga estudyante sa function.
Function pa lang, oo.
Function?
Maraming sumasample lang dyan, teacher.
Kasi ang function, di ba ang definition niyan ay, siya ay isang parang pagka...
Correspondence,
yes. Meaning partner-partner lang.
Partner-partner lang.
Kung sinabi mong function na galing sa X papuntang Y, ibig sabihin nun, lahat dapat nang nasa X mo,
may ka-partner siya kay Y.
Na isa lang.
Isa lang. Exclusive.
Mm-hmm. So, sa tuong buhay, kunyari, ano bang example ng function?
Kung pag-uusapan talaga natin ang... Catholic marriage, function yun.
Function. Pero ang domain mo, yung mga may asawa lang.
Oo, yun lang yung domain mo. May mga asawa. Kasi kuha ka ng isang set ng mga, ano ba ilalagay natin? Mga lalaki.
Mga lalaki?
Dapat, yung mga lalaki na yon ay meron lang isang
partner
dun sa set of mga... Y natin ng mga babae.
True. Pero sa Muslim faith,
hindi
function. Kasi
allowed kasi sila mag-asawa. Yung ating mga lalaki na nasa set X ay allowed mag-asawa ng at least
dalawa.
At least required?
Siyempre, isa, 1 to 5.
Sila
ng 1
to 4 pala.
1 to 4,
di pwedeng pan-5 kung kaya talaga kasi special
Depende yata yun sa...
Kung talagang sila lalaki,
mayaman.
Pwede
pinapayagan
siya.
Sila.
So, isang, yun, function, hindi na siya function kasi ang isang lalaki pwede magkaroon ng 4 na partner.
Makakapili siya ng 4 dun sa set of women natin.
Yun. So, kunyari, ano pa ba ang example ng function? Kunyari, tao at kanyang pangalan, official name. function yan, di ba? Isa lang ang pangalan mo.
Oo, isa
mo.
Lang.
Meron Richard Limensis abroad.
Na ano?
French.
Pero ikaw, pangalan mo. Kung ang listahan ng pangalan sa taong may pangalan na gano'n, hindi yun function. Kasi maraming may pangalan
ayun,
ng Richard. Pero kung isang tao, ang ex, ang kapartner niya, ay pangalan niya, isa lang yun. Kasi na isa lang official. Naman ang pangalan mo. Mm-hmm. Sa birth certificate. Ayan, mm-hmm. Para mas klaro.
Yun function yun.
Kasi may mga alias.
Kung gusto mo, dito na lang sa Pilipinas.
O, kasi pag, kasi nag-search ka, Fernando po, marami lalabas siya na may Fernando po sa buong mundo.
So, ibig sabihin yan, yung Fernando po, papunta sa tao, hindi yan function, mm-hmm. di ba? Pero may mga importanting bagay sa buhay na hindi function. Personal, na function. So, yung nga example ng function, Teacher Alip?
Na hindi...
Hindi tao, personal.
Personal?
Hindi personal. Yung mga physical phenomenon.
Na magiging function.
Na magiging dapat. Function.
Ang madami na bagay ay function ng time. Diba?
Yes.
So, kunyari, ang distance na tinatahak ng isang kotse
function
ay function ng oras.
Ng oras. At saka din nung, or pwede mong isipin, function siya nung rate din niya.
So, function niya.
Pero ang rate, ano ba yon? Function din siya ng...
Ng time, tama.
Ng time, ang rate.
Function din siya ng time.
Time
din. Mm-hmm. O pwede function din siya ng distance.
O kaya ang ano mo...
Parang umiikot.
Ang iyong...
Nahilo ata ako ng
classmate. Tubo mo, kapag ikaw ay businessman,
mm-hmm.
yung simple lang, ang tubo, ang kinikita mo, ang gross income mo ay dependent sa presyo ng binibenta mo at kung gaano kadami
yung nabenta mo.
Yun. Function din yun.
Function din yun. Kaya nga, ang ano natin ay, ano ba tawag doon? Yun ay yung mga function na hindi lang siya dependent on one variable.
Actually.
So, dalawa na.
May tinatawag kasing function in one variable. Ibig sabihin, isa lang yung parang parameter na kinukonsider mo. At pwede rin function of
Two or more variables.
At mas mahirap na yon.
Kaya nakikita nila mga formulas dyan sa chemistry,
may
physics.
X, may Y, may Z.
F of X, Y, Z. Ganyan.
Yung si PVRT.
PVRT.
Tama.
Diba?
Yun ano yung PVRT nga?
Yun sa ideal gas lang.
Pressure, volume.
Yung
temperature.
PV, ano yung R?
Rate.
Pagtapatan, diba?
Hindi, pag meron ka ng change, mm-mm. ayan. Kasi nga, sa buhay, ang import, parati daw may change.
Mm-hmm.
The only thing na hindi nagbabago ay ang pagbabago.
Bago.
Kaya nga, tinanong sa Miss Universe yun eh.
So, dapat pala ang sinabi niyang change is coming na lang para...
Change is
coming. Significant change is coming.
Alam mo, dapat ikaw nalang sumali. Pero sabi nga nalang, huwag nating ligwakin naman si Miss Philippine.
Hindi, tama na may sagot niya, pero hindi talaga nung ka mag-i-impact, kumbaga.
Hindi naman mali, kasi sa kanya,
wala namang mali sagot sa mga tanong.
Sa kanyang mundo, ganun. Ang Miss Universe ay malaking parte ng buhay niya eh.
Yun ang kanya naging career eh.
Yun ang may now, mga pagbabago. Na, at saka, tama naman na dahil sa, makikita mo na sa Miss Universe na dumadami na ang mga contestants, dumadami ang...
Yan ang magandang example ng function, ang mga contestants na Miss Universe every year. 1:1 lang yan. Country, isang babae lang yan.
True. Well, may function na naman.
Function na naman. Ang galing.
Hindi, pero pag Miss Philippines, hindi siya. Kasi pwedeng isang...
Marami kasi tayong pinasasalihan.
Region, isang province, pwedeng several ang galing doon. Or pwede rin namang isang babae, pwede rin marami siyang sinasalihan na contest. Pero ang Miss Universe...
Contestant every year against their country ay pwede mo makonsider na function.
At yan ay special one-to-one.
One-to-one talaga yan.
Isang country,
isang babae lang.
Isang babae.
Hindi pwedeng si Philippines dahil gusto niya manalo, magpadala siya ng 10 Miss Philippines. Miss Philippines 1, Miss Philippines 2, hindi pwedeng ganon.
Bakit nga ba ganon?
Isa lang dapat. Equal chance of winning.
For all.
For all.
Probably.
Equal nga ba? So, ang ginawa ni Teacher Alip ay partial derivative.
Yes.
At paghanap ng solusyon.
Tama.
Kasi yung mga mathematician, yung talagang trabaho natin, eh, maghanap ka ng problema, isolve mo.
Mm-hmm. At ito nga, meron kang parang ano ba, set of partial differential equations.
Kasi, tapos may mga gagawin mo ng solutions.
Hahanapan mo siya ng solution.
Oo. Kasi itong mga partial differential equations na minomodel nila yung mga physical phenomena natin. Kung hari, yung heat flow, yung pwedeng sa temperature, kung bakit, sa mga material science, I think, kung paano nag...
Heat, ano ba yung kanila? Yung...
Heat transfer,
gumagalaw
something.
Gumagalaw yung heat.
Oo.
Kunyari,
from a metal to something.
Kunyari, from the... Kunyari, nagluluto ka ng steak, di ba? Mm-hmm. Sa frying pan.
Yes.
Paano ang pag-flow ng heat sa steak sa loob niya?
At kasi pwede rin, yung surface ng pan mo ay pwedeng...
Curve?
Parang di curve. Ba? Pwede rin siyang flat. Pwede rin siyang... Ano ba? Yung parang...
Concave.
Parang, di, may mga butas-butas. May mga uka-uka.
Ah, strainer.
Parang ganun, di ba? Kasi kahit pumunta ka ng market, makikita mo yung mga kawali, iba-iba yung surface nila.
Parang iba may pangsala ka agad ng mantika din. Yun, iba-ibang shape ng ano mo. So, ang gusto mong malaman, ang function mo ngayon ay sa ganitong oras at sa ganitong part ng steak, gaano na siya kainit.
Init.
Tama. Sa ganitong ilang minutes at sa ganitong point, gaano na siya kainit. Init. Siyempre, ano lang yan, hindi natin ginagawa yan. Pero sa
theoretically.
Theoretically. Pero marami siyang...
Huwag mo nga hawakan.
Mag-isip ka na, oh, yun pala. Practical din yun para alam mo kung kailan mo siya hindi na dapat hawakan.
Oh,
pero sa
yan.
Mga iba din, yung mga nasa mga lab, di ba? Gusto mo ma-measure, kunyari, may nasusunog, ito pang ganyan. Paano pag-diffuse ng heat doon?
Ah, kasama yung diffusion pa ng heat.
Heat kasi talaga nag-diffuse from, at parating from
higher to lower.
Ganun din pag freezer, di ba?
Mm-hmm.
May mainit ka, at lalagay
mo
siya sa loob. Mm-hmm. So, kailan siya kunyari magiging frozen na rin.
Mm-hmm.
Pero yung inaral mo ay hindi na siya time dependent.
Hindi pa. Pero,
pwede mo i-consider yung time. So, ilang variables nga ba kailangan kasama sa... Walang limit
madami,
naman.
Oo, madami, oo. Walang limit.
Kasi ito ay para pwede siya i-apply sa kahit anong klaseng model.
Na, depende sa kung ilan yung gusto mong parameter, pwedeng mag-apply. Pwedeng i-apply yung ginawa ko.
So, parang hindi lang siya XY. Hindi lang siya X1, X2, X3. Pwede siyang madaming X, di ba?
A, B, C, D, E, F. Hanggang Z.
Hindi lang hanggang Z. Pero yun na nga, so, pagkanti, kunyari, pag-model ng, hindi lang heat, kunyari, chemical. So, maganda ito, practical niyang application. Kunyari, nag-inject ka ng gamot sa isang tao.
Mm-hmm.
Tapos, paano siya mag-diffuse sa loob ng katawan?
Mm-hmm. Matipong ganun.
Pwedeng ganun.
Yung pala yung pag-diffuse ng gamot sa loob ng katawan ay...
Derivatives.
Nag-i-involve ng partial derivatives.
Oo naman.
Oo, kasi may rate of change.
At kasi, kaya siya partial dahil marami ka ng variables.
So basically, kung one variable lang,
yun
derivative
na,
lang.
Derivative lang.
Oo, nindifferentiate mo lang siya.
Pero pag so, marami na,
partial derivative
partial,
na.
Kasi, magkukonsider ka muna ng isang variable.
Tapos, gagawin mo siyang constant.
At magdi-differentiate ka with respect to that
another variable.
So, kaya komplikado eh. Kaya marami sumisem. Kaya gusto nga ni Duterte, tanggalin ng calculus na yan.
Pero, napag-usapan natin last week, kailangan din siya. Like, sabi nga, microfinancing, sa microcredit.
Tama.
Ngayon naman, sabi ni Teacher Alip dito sa mga tinatawag na modeling of like phenomena.
Yes.
Parang malahat ng models ay gumagamit ng...
Partial differential equation.
Partial differential.
Sure ako na dito sa Project Noah na binabanggit niyo dati sa weather, gumagamit yan ng partial differential equation. Mm.
Kasi ang ginagamit na model, kunyari tsunami, kasi yan ay parang diffusion din yan eh.
Ng fluid. Fluid flow. Yeah, exactly.
Flow.
At tapos yung air naman ay may flow din.
Yes.
Oo.
So pwede siyang...
Meron din siyang rate.
Pressure, meron kang ganito.
Ayun naman si PVRT.
Si PVRT.
Na hindi natin alam ang R. Pabalikan natin si Teacher Ali. Tatanungin natin talaga kung ano yung... Sabi nga, kailangan maghanap ng solution. Ano? So tatanungin natin si Teacher kung nakahanap nga ba talaga siya ng solution dun sa kanyang problema.
Ang tagal na sa France, siguro naman nakahanap siya.
So magbe-break po muna tayong oras po natin at 31 minuto makalipas ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na, makinig sa alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
The University of the Philippines Third World Studies Center brings you the Third World Studies Center in its 40th year, an international conference. The conference aims to reflect on the center's enduring history and its contributions to critical scholarship in Philippine, regional, and global issues, and to extend its role as meeting point for established intellectuals and young emerging scholars. The two-day conference will be held on February 9-10, 2017 at the GT Toyota Asian Center Auditorium, Asian Center, UP Diliman. Participants will need to register online at the conference website, twscconference.upd.edu.ph. Registration fee is 2,000 pesos and will include snacks, lunch, and a workshop kit. Payment of the registration fee can be either made at the TWSC office, in cash, or paid on site. Ito hitin sa inyo ng UP Third World Studies Center sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magbabalik po ang programang Siyensya na Kayo.
Ito po si Classmate Cha.
Ako si Classmate Mary.
At kasama pa rin po natin ating teacher ng hapon, si Teacher Alip, no, na ang pinag-aaralan nga ay
partial differential equations.
So ito nga ay nagaling sa derivative. Sabi, medyo mag-review muna tayo kasi medyo nosebleed ang pinag-uusapan natin. So derivative, ibig sabihin, no, pag sinabi mong derivative ng isang function, na in-explain natin kanina mga examples ng function, ay meron ka lang isang variable na kinukusita. Yes, pwedeng time lang siya or pressure, basta isa lang. Pero pag maraming, pag multi-variables ka na, at kumuha ka ng derivative niya, ang tawag dun pala ay partial differentiation. So partial derivative siya.
Pero ano po na ang derivative? Hindi pa natin sinasagot yung tanong na ano ba ang derivative? So kung given ka ng isang function na, kunyari, distance is a function of time, diba?
Yes.
At pag sinabi mong derivative,
ano nga ba ang derivative?
Ano ibig sabihin ng derivative?
Rate of change.
Pero hindi lang siya rate of change.
Pwede rin siya.
Ito ay instantaneous rate of change. Kasi nga, kunyari,
at a certain instant talaga ang
tinitinig. Oo. Kunyari, nagtatravel ka mula Caloocan hanggang, ano ba yung dulo? Baclaran.
Baclaran.
Saan ka nagsimula Caloocan? Pero saan ang direction mo?
Paano? Pasahap pala yun. Hindi pala pala. Caloocan hanggang Baclaran. Mm-hmm. Ayan. So, may distance yan.
Mm-hmm. Oo.
Tapos, kunyari, natahak mo siya. Kunyari,
kasi pag nilakad mo yan, pag nilakad ka, hindi naman constant talaga yung paglalakad
hindi,
mo.
Hindi, diba? So, kunyari nga, 20 kilometers siya. At natahak mo siya sa paglalakad mo ng o pagbabike ng 1 hour.
Oh,
ibig sabihin nun, ang rate mo ay 20 kilometers per hour. Pero kunyari, gusto mong malaman, ano ang
Ito yung
average rate of change. Pero hindi ibig sabihin na
constant mula sa simula, mula sa starting point mo hanggang doon sa baklaran.
Ay 20 kilometers per hour ka, di ba?
Every point noon ay 20 kilometers per hour ka.
Hindi.
Pwedeng napagod ka.
Pwedeng may daanan kang gwapo na napaligwanagon ka muna.
Gwapo talaga. Pwede rin namang na-traffic ka lang.
Hindi, kasi kasi diba? Talent scout ka, may gwapo, di kaya may maganda.
Ah, offeran mo ng ano?
Ng contract.
Okay. So, pag ganon, kunyari, gusto kong malaman, gano'n siya kabilis sa pang pagdaan niya sa SM City, yung mga ganyan.
Tama.
So, yun ang tatawag na, para makuha mo yon, kunin mo ang derivative mo.
Oo.
At that particular point.
Pero actually, ang derivative na yun ay ano lang siya, parang kinukumpa rin yung rate of change, pero paliit ng paliit, paliit yung time. Hanggang maliit na maliit na lang siya, approaching zero. Limit na ang tawag doon.
Limit?
Limit. So, yun lang yun. Pero ito nga importante kasi, parating kinuha, kasi ito yung nagme-measure ng ano ang rate of change at this particular time. Diba? So, si Teacher Alip, ano yun? At all these points, at this particular point, ano ang rate of change niya.
Tama.
So, anong kinuha mo? Anong ginawa mo sa equation mo na yon? Naghanap ka ng...
Naghanap ako ng solution dun sa systems of partial differential equations.
Talagang solution? Or meron ka solution?
No. Hindi naman exactly solution. Kasi sa math naman, hindi naman kailangan explicitly sinasabi mo yung solution.
O, iba na yung gagawa niyan. Sinasabi mo lang may solution.
May solution.
Hulahan niyo kung
Basta may, ito yung system mo ng, ng PDEs.
Oo.
Basta itong system na ito,
mayroong solution.
At paniwalaan at hindi, mo ko. Ganon.
At hindi lang yun,
so,
ha?
So, hindi talaga kinukuha yung exactong solution ng system lang. Of PDEs pala.
Tama.
Oo.
Pinapakita lang na, sinasabihin mo lang, sinabi lang nyo lang yung ko na meron siyang solution.
Pero malaking resulta na yon.
Oo. Tapos pagkatapos nun, hindi pa enough. Siyempre kapag may solution ka, gusto mo nag-iisa lang.
Ay, ayaw nyo pa pong hanapin. Isa lang pala. Bakit ayaw nyo pang sabihin? So talagang sasabihin mong meron siyang isang solution at nag-iisa lang pala siya.
Mm-mm, dapat unique.
Pero hindi ko pa sabihin kung ano.
Secret pa rin.
Kung sasabihin ang resulta nyo lang po na ito yung system mo, meron siyang solution, at ang solution ay nag-iisa lang. Pero hindi nyo po sinabing ito talaga yung solution niya.
Mm-mm.
Hindi. Madali ng trabaho yun eh.
Oo.
Madali ng trabaho. Kasi di ba sa buhay kasi, hindi ka talaga eksakto parate. Nag-approximate lang tayo. So yung sabihin nun, pwede kang maghanap, mag-approximate, at may pupuntahan ka.
Tapos pag nakahanap ka ng isa, sigurado ka na.
Meron solusyon.
Sigurado ka na may solusyon. Kapag gusto mong alamin yun, kapag nakahanap ka ng isang solusyon, sure ka na yun lang talaga. Yung isang solusyon.
Kasi na-prove na ni Teacher Alip na isa lang ang solusyon.
Na-prove na yung unique yung solusyon.
At meron pang isang requirement para maganda yung...
Oo, dapat stable.
Stability. Parang hindi tayo. Ano ba yung stability?
Bakit tayo hindi naging stable?
Yung sistema na kapag nag-change yung time mo dun sa distance rate. Pag nag-change yung time mo, same yung rate mo, dapat nag-change din yung distance mo.
At kung maliit lang yung palit ng time, dapat
maliit lang din yung palit ng distance.
Parang kwan siya. Talagang anong patawag dito? Proportional dapat.
Tama.
Dependent
yun.
Siya sa date. Kunya, so, ang sinasabing data, kung pag inuusapan natin yung steak na iniinit, di ba? Ang pwede mong initial data ran, gradual. Kasi ang data mo doon, ano yung panimulang init? So, kapag iniba mo yung, tapos meron ka solusyon, di ba?
Tama.
Pag iniba mo ng konti yung initial na init, dapat,
gradual lang yung pagtaas.
Gradual din yung pagtaas. Kasi pwedeng, maliit lang yung palit sa data, pero yung sa solution mo, ang laki pala.
So, sabog, hindi yun pwede.
Sabog. Unstable yun.
Unstable.
Pag nagluluto ka, kung ayaw mong masunog,
dapat liitan mo lang, di ba?
Muna.
Pero sure ka nga na it will work. Kasi nga, stable yung ating system.
Of partial.
Kasi otherwise, nag-start ka ng malaking anak, sunog yung steak mo, di ba?
Di mo malang naagaapan.
gusto ko ng rare. Simula ako sa malaking fire. Hindi pwedeng ganon.
Hindi.
Kasi pagkalagay mo palang sa steak, well done na siya.
At labas lang. Yung loob pala, hindi luto, di ba? Pero, hindi mo mahirap gawin trabaho ito. Hindi ka naman naghahanap talaga ng solusyon.
Kasi,
mo lang...
kasi karamihan, kung ikaw katrabaho ka, ang gusto mo talaga yung eksaktong solusyon. Pero ito talagang... ang kukuhaan mo lang, ipapakita mo lang na may solution siya at yung solution ay tinatawag yung unique.
Siguro kasi, nga sa modeling, hindi mo kailangan ng ano, di ba? Parang eksakto?
Oo, hindi eksakto. Usually kasi approximation lang eh. Sa bagay-bagay, di ba? Wala namang talagang sobrang sakto.
Kahit nga sa pagpipredict ng sa weather forecasting.
Yes.
Oo.
Ng mga
may
ng
error parati yan.
Lagi yan. Lagi may approximation.
Kaya hindi natin masisisi rin yung ating mga tao sa pag-asa. Noong December 25 na bagyo, na ang prediction nila ay sa taas siya ng Albay dadaan, pero bumaba pala siya sa Albay. So kasama yung pala sa modeling na hindi siya possibly mag-change yung...
Kasi ang daming ang kasi ito ang daming factors. Mm-hmm. Yung hangin sa paligid, 'di ba?
May sabi nyo nga ang daming variables. Ang dami lang A to Z.
May babalik alpha, beta pa.
Mag-A, A, B, B, C, C.
A1, A2.
Kaya, ang problema sa model, pag ginawa mo siya eksakto, baka wala ka lang na solusyon. Mm-hmm. Pag naman, parang compromise siya eh. So, para man mahanapan mo ng solusyon, magi-give up ka.
So, kailangan talaga, ang tinatawag na output ay parang best fit lang siya. Ano? Hindi talaga yung... eksaktong solution ang sasabi mo.
Kasi parang di ba talagang mahirap yung eksakto eh. Mm-hmm. So, kunyari, paghanap mo kay Mr. Right, yung ganyan. Hindi yung...
Timpla-timpla lang.
Timpla-timpla lang.
Modeling na rin yung modeling. Best fit.
Kasi sinong mas magaling mag-model?
Best model. Tama nga naman.
Well, so, ganun lang yung parang, kahit sinabi mong Mr. Right na yan, pwede hindi siya eksaktong Mr. Right. Pero, pwede na, pero hindi ka compromise.
Ayoko nga. Gusto ko yung perfect. Chika!
Nobody's perfect.
Oh, pero ito, ganito nga talaga nagaganap doon. Ano? Talagang, totoo. Meron kang model, dahil na nga, nasabi nila na Teacher Alip na may solution yan at ang solution niya ay unique. Kung ikaw ay nagmo-model na, approximately lalapit ka lang doon sa solution. Pero hindi ka talaga, hindi mo talaga makukuha yung eksaktong solution niya.
Kaya, unless
So, yan talaga yung pagkuha ng solusyon, ginagawa yan yung mga numerical analysts.
Na nag-approximate sila ng solusyon.
So, yun na yung ginagawa sa computer na talaga.
Tapos from the computer, makikita mo na, mahuhulaan mo na kung ano yung solusyon niya. Tapos, ngayon, ipaprove mo na naman na yun nga ang solusyon.
Actually,
limit iba, ulit yun.
Iba problem na ito pala.
Hindi na ito. Numerics na ito.
So, magagawa ka ng parang, ano tawag dito? Parang
algorithm
na para hanapin yung solusyon.
Oo.
Approximately, ha? Pero hindi... From there, pag ginawa mo na sa algorithm mo, yung output niya, somewhat pagkakaroon ka na idea pala kung saan papunta yung...
Kung conversion.
Behavior.
Pero yun nga, di ko nga ginagawa yan. Kasi nga, ayoko nag-computer. Ikaw ba gusto mo?
Hanggang wala ko, pseudocode. So, mag-break po muna na tayo. Ang oras po natin ay 45 minuto makalipas ika-4 ng hapon. Ang DZUP 602 po ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
The restaging of one of the most awaited Pinoy rock musical is coming this 2017. Inihahandog ng UP Junior Philippine Institute of Accountants ang Sa Wakas, a Pinoy rock musical sa February 4, 2017, 8 p.m. sa Power Max Center Spotlight Makati. Featuring the songs of Sugar Free, Sa Wakas weaves pop rock and musical theater in one show. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Facebook page ng UP JPIA or contact 0935-813-1278. Ito ay hatid sa inyo ng UP Junior Philippine Institute of Accountants sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya!
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientist?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Babalik po kami sa huling video na ang programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ito po si Classmate Chat. Siyempre kasama pa rin po natin para sa ito sa last part ng ating programa si Teacher Ali.
Hello.
Yan, tumingin si Classmate siya ng ideal
guy. Oo, kasi minimension natin yung si PV. NRT pala siya. That's pressure times volume equals N times R times T. Ito yung ideal gas law. Ano? So yung P ay pressure, si V ay volume, si N po is the number of substance of gas in terms of moles, tapos si R yung kanyang gas constant, at si T syempre yung absolute temperature. Pag absolute temperature, ibig sabihin ito ay nasa Kelvin. Ba, ano?
Yes.
Ah, Kelvin. Mm-hmm. Ano nga ang Kelvin?
Yung nasa kwa, nasa Canada nag-aaral, PhD.
Ah, oo. Kelvinator, yung ginagamit ng Kelvinator.
Ito yung isang kwa, isang unit ng temperature. Diba, na sa hindi ka gagamit ng Fahrenheit or Celsius, but rather Kelvin.
Kelvin.
Ano nga yung ina-add mo?
273 degrees.
Okay. Alam ko lang, ay zero ang freezing ng Celsius.
Oo.
At 32 ba sa
Fahrenheit
at sa Kelvin?
Negative 273
degrees. Oo. Kasi mag-a-add ka nga ng 273.
Nag 273.
Pag nasa Celsius siya, ha?
Ayun.
At sa minus 40 equals si Celsius sa kasi Fahrenheit.
Sa?
Negative 40.
Pareho na sila?
Oo. Negative 40 degrees Celsius equals siya sa negative 40 degrees Fahrenheit.
Hindi ko alam yan.
At minus 40 lang.
Equation lang.
Kasi may formula ka, di ba? Ano
nine, oh, may, basta may 9 over 5, 5 over 9. Hindi ko na alam kung alin yon. So normally, magsisimula ako sa 0 at saka sa 32, tapos sa 100 at saka sa ano ang boiling ng Fahrenheit?
12?
I-ano natin.
Ang dali lang.
At doon, mag-interpolate ka na lang.
Minimension po namin kasi ito nga pong PV is equal to NRT. Isang ang function.
Oo. So, pwede at isipin isa, na ang...
Ito ay isang klase ng model na, no?
Oo. So, na ang pressure, actually, ay pwede mo isipin as function of temperature, function of volume, diba? And vice versa.
Yes. At dahil marami ka nang involved dito, may pressure, may volume, may absolute temperature, meron ka pang number of moles, pag ikaw ay nag-differentiate na ng function na ito, tinatawag mo na ang derivative nito ay partial
differentiate.
Oh, naintindihan mo na finally.
Opo, opo.
Ako, hindi na, mahirap ako dyan eh. So,
pwede na i-share sa iba.
But Teacher Alip, ano yung mga natutunan mo sa France? I mean, napag-isip-isip mo about math, about your life, mga ganyan.
About math? Sa France, masayang mag-aral ng math. Madaming...
Hindi ba naka-French na pag-aaral ng math mo doon, Teacher Alip?
Yung mga subjects in French. Wow. Pero kung aralin... Sa akin kasi, since PhD siya...
English.
English kasi advisor ko lang yung talagang mas pinagtutunan ko. Sila yung kinakausap ko about the research. Pero kapag masters doon, kapag kukuha kayo ng masters sa France, required na alam nyo mag-French. Kasi yung mga masters classes doon ay in French.
So bakit masarap mag-aral ng math sa France?
Kasi marami doon na professionals in math. I mean, marami silang matataas yung mga pangalan nila in math. Marami silang publication. Tapos alam na alam nila yung tinuturo nila.
At remember, classmate Mary, maraming mathematicians na talagang...
Doon nagsimula.
So maraming school of mathematics ang kumbaga nagsimula sa France. Ano?
Totoo.
Saan?
Ay, yung pangalan na lang ating Cartesian plane.
Mm-hmm, si Cartesian.
Si René Descartes.
Hindi yung Descartes, ha? It's Fourier. Descartes.
Fourier.
Oo, yung mga hindi ko ma-pronounce ng mga mathematicians.
Leibniz? Hindi ba ano yun?
Si Leibniz ay German.
German.
At maraming mathematicians, ang kanilang pangalan ay naka-engrave talaga sa...
Sa
Eiffel Tower.
Eiffel Tower.
Yes. So,
Diba dun mo makita na yung mathematician, scientist, ay talagang ano ng lipunan. Importante silang bahagi. Na yun na nga, sa Eiffel, sikat na Eiffel Tower, marami doon naka-engrave na mga pangalan.
Hindi ko makalimutan si Cushy talaga, una ko nakita.
Si Cushy ay nandun.
Pagano ko talaga siya, una ko nakita.
Si Laplace nandun.
Laplace. So, ang daming mathematician na nandun, di ba? So, hindi lang scientist, na physicist ganyan. So pati kasi Madame Curie ay si Madame Curie ay
mathematician din naman.
Hindi, siya ay chemist.
Chemist pero
ano siya?
Pero siya ay siya ay French, di ba?
Yes, yes, yes. Ah, kaya siya
nandoon. So sikat siya. So pero yun na nga, parang parte talaga siya ng pride ng nation.
Mm-mm. Sa kanila.
Saka sila din parang
big time sa kanila ang mga mathematician, scientist eh, no? At saka engineers.
Pati sa Germany, ganun din, di ba? Kasi si, sa Switzerland, baka si Euler nasa pera.
Mm-mm.
Yung isang sikat na mathematician. Mm-mm. So, sa Pilipinas, hindi pa tayo kasi huwag sanayang mong mat, takot.
Gagawa doon ng 300, mathematician ilalagay.
Fake. Tayo, ang maglalabas ng pair ay 300 mathematics. At hindi lang yan, meron pa 250.
Yung talagang kalahati talaga ng 500 eh, no?
Kaya, parang ibang-iba yung kultura ng mathematics doon.
Para sa kanila, ang taas ang tingin nila siguro, taas ang tingin nila sa mathematicians.
Masaya, masaya.
At sa mathematics.
Kaya talagang pag nag-aral ka, ma-feel mo talaga yung parang
yung mga spirits ng mga mathematician. Parang,
mas maiinganyo ka na mag-aral. Masaya doon.
True.
Totoo yan.
Pero dito ba, hindi mo ma-feel yun?
Feel ko din.
Pag nasa loob ko na math building, paglabas mo na, iba
paglabas
na.
Paglabas na, iba na.
Politika, basketball, at artista na kasi.
At init.
Baka yun din, no? Kasi sabi nila kasi nga, dahil malamig.
Malamig nga, malamig lagi sa France. Kahit summer, hindi siya ganun kainit. Pag humangin, malamig.
Mm-hmm.
Kaya, cool lagi ang ulo mo.
So, masarap mag-isip.
Oo, totoo.
Dito mas, kasi pag naiinitan ka, pinawisan ka para ayaw mo na mag-isip.
Mainit na kasi ulo mo. Hindi ka na makapag-isip.
Ang lalagkit ang kamay mo. Paano ako magsusulat, di ba?
Laki ng problema. Mas mado.
Totoo.
Dami excuse yan, di ba?
Pero talaga doon may kwan, weather.
Weather. Yung society.
Spirits ng kwan, ng mga mathematicians nakakatulong din. Yung tingin ng kwan,
yung kultura, lipunan. Yung kultura, di ba?
Yung kultura na talagang parang pinupuri at talagang tinataas.
At saka kasi napaka-rich sa culture ng France, kunyari, even Germany, maganyan, na na-enrich yung mind mo. Kasi ang mathematics, hindi lang naman math yan eh, di ba? So, dapat may laman yung utak mo.
Critical thinking. Sobra.
So, pag naano ka, parang may engganyo ka sa mga nakita mo around you na magtatrabaho ka eh. Di pag may nakita kang artwork na gawa pa nung 1,000 years ago. Na nandyan.
Nakatindig balhibo yun, mga ganun.
Oo, pag nakita mo si Mona Lisa.
Nakaka-ingan yung mag-isip.
Oo. Sobrang dami ng tradition.
Sobrang dami na. Sa panahon na yun, na wala pang internet, wala pang cellphone, wala pang ano. Kasi nga, wala pa yun. Kaya nakapagtrabaho sila na maayos.
Ngayon, ang dami.
Wala pang computer games, wala sine, walang ano.
Wala kasi distraction, no? Wala silang magawa.
So, ano gusto mo, Teacher Alip? Yung walang distraction, makakapagtrabaho ka? O yung may distraction, hindi ka makapagtrabaho?
Mahirap pa tanong yan.
Weather.
Kaya nga tanong eh.
That's a nice question. I will answer.
Pero bakit math nga ba ang mula bata ka ba gusto mo ng math?
Oo. Mula nung bata pa ako, mahilig na ako sa math. Tingin ko nung bata ko, tinuruan yata akong mag 2, 4, 6, 8, 10. So parang maliit pa lang ako, alam ko nung paano mag...
Imbis na po kanta, ituro sa inyo. Oo. Kasi bahay kubo. 2, 4, 6, 8,
10, 12.
Wala na nga yata ako naalalang sa nursery eight. Rhyme.
Wala ka nursery rhymes?
Wala yata ako maalalang ganun.
Wala ka mga libro na nursery rhymes?
Wala.
How sad.
Puro pero numbers.
Math books. Math books naman.
Oo.
So, at baka doon ka nakitaan ng talent ng nanay mo. Kaya yun ang mga tinuturo.
Oo.
Kasi hindi ka maturo ng ABC, try natin numbers.
Numbers naman.
At doon nag-click.
So talaga mula grade school, gusto mo na mag-math.
Oo.
Tapos high school.
High school, lumalaban sa mga quiz bees, ganyan.
Mas, mas lalong kwan, lalong na mas magaling parang, ako sa math. Dito ko pupunta.
Hindi mas magaling sa math, masayang... Masaya yung math.
Gusto mo
ang math. Nag-enjoy ako mag-solve, ganyan.
Nag-enjoy ka talaga.
Oo. Kasi nung ano nung high school ako parang nung simula pala nag-aaral kami pero kailangan inaaral ko na yung mga advance.
Uy, grabe, nerd.
Kasi kailangan para sa quiz bee. Kailangan okay, mas magaling.
Bibigyan ka ba nung bata ka?
Oo naman.
Na mga nerds din.
Yata!
Oh, oh. So ngayon, nag-decide ka na mag-stay sa UP,
oo,
na magturo.
Mm-mm.
Anong...
At umuwi ako na sa... Hindi nag-stay ng France.
Ba't di ka nag-stay sa France?
Tapos aside na yung visa ko eh.
Kunyari, may visa ka pa. Wala ka utang sa...
UP?
Sa UP. Ikaw ba yung mag-stay sa France?
Oh naman, nandito naman. Ay! Sa France!
Pinari nga may visa ka pa. Wala kang utang sa UP na kailangan mo bumalik.
At sabi nga ni Teacher Alip, masarap mag-aral ng mathematics sa France.
O mag-stay ka ba doon?
Sandali, siguro.
Ah, sandali.
Oo. Pero babalik pa rin ako dito. Hindi naman.
Bakit? So, anong nakukuha mo dito sa UP sa pagtuturo ng math, sa pag-aaral ng math?
Disiplina din naman ng ano eh. Ang math, para matuto ka ng math, kailangan mong... Marami kang disiplina sa sarili mo. So, tsaka dito kung dito sa Pinas, mas masaya kasi nandito yung mga kaibigan ko. Pwede kung kapag may problema ako, nandito sila.
Madaling takbuhan.
Madaling takbuhan, oo.
Kahit sa mat.
Oo, kahit sa mat. Marami akong, doon kasi advisor ko, pero minsan wala siya.
Nagsumbong eh, na wala advisor parati.
On air.
Hindi mo maintindihan eh. Tsaka dito, hindi umaabot ang DZUP sa France.
Buti na lang.
So, ano ang kaligayahan mo sa pagtuturo?
Laging kapag nagtuturo ko, after lagi, kahit pagod ka, kahit sobrang hindi mo, kailangan naggagahol ka, kailangan sa gabi, gumawa ka ng lessons. Pagkatapos ng lessons, kung natuto yung mga bata, masaya. As in, fulfilled
na yung feeling. Nakashare po kayo.
Nakapag-share ka ng knowledge.
Na hindi mabayaran ng pera yon, di ba?
Totoo yan.
Totoo yun.
Mm-mm.
So, the happiness is in?
Yung nakapag-share ka at may natutunan ng estudyante, ano?
Yes, totoo yan.
Oo, nasa shape mo yung mind nila. Which is important.
Mm-mm. Sana naman.
Sana nga. Naku, maraming salamat, Teacher Ali, patandaya mong na-share sa amin yung feelings mo.
Pwede ba love life na rin, Joe?
At sabi nga ni Teacher Ali...
Nangangalap po ng love life si Teacher Ali po. On air.
Sabi nga ni Teacher Ali, kailangan talaga gusto mo yung ginagawa mo. Kasi mga magulang na nakikinig dyan, huwag yun po natin pilitin natin mga anak na kung ayaw nila, hayaan natin silang mamili at mamili.
Kailangan ma-feel nila na
kanilang gusto, hindi yung dahil gusto mo maging doktor ng anak mo kahit ayaw ng anak mo, huwag natin pipilitin.
Kung ano yung gusto ng anak mo kasi buhay niya yun eh, suportahan lang. So swerte tayo na tayo ay pinabayaan ng mga magulang natin na
sa kusina.
Sa kusina, yun tuloy.
Si Teacher Alip yun.
Hindi
ah. Ikaw.
Maraming salamat, Teacher Ali. Mabangan niyo po ang ita. Salamat din. Yun ang susunod na program. Naku, Classmate Mary. Tapos natin isang oras.
True. Ang bilis talaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako naman si Classmate Cha.
Tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.